Viime syksynä olemme katselleet tätä Israelin kansan vaellusta siellä erämaassa ja me olemme lähteneet Egyptistä liikkeelle, kulkeneet yli Punaisen meren, olleet Siinailla vuoden ja 5 päivää ja sitten kulkeneet täällä Kaadesh Barnean kautta aina niin pitkälle, että tänä päivänä olemmekin sitten jo täällä aivan lähellä luvattua maata, olemme täällä luvatun maan itäpuolella, Jordanin tällä puolella, täällä näin. Täällähän meille Raamattu kertoo, ja sen viimeksi jo katselimmekin sitä, että Mooses siellä siirtyi pois, koska Mooses ei koskaan pääse luvattuun maahan lain kautta, siis ei päästä luvattuun maahan, vaan tämä täytyy tulla Jeesuksen Kristuksen kautta, eli evankeliumin kautta, ja sitä vartenhan se Mooses ei pääse. Ja sitten me katselimme jotakin muutakin vielä. Ja nyt tästä eteenpäin, jos Herra suo, että saamme täällä kokoontua aina, ettei Herran tulo. Tietysti jos Herra tulee, niin se on aina parempi, että päästään täältä todella sinne luvattu maahan. Mutta jos Herran tulo vielä viipyy ja tämänkin kevään saamme täällä olla koolla, niin me haluaisimme valloittaa tämän luvatun maan. Ja sen tähden meidän täytyisi tänä iltana avata Raamattu Joosuan kirjan kohdalla. Ja me saamme nämä Mooseksen kirjat siinä mielessä jättää taakse, että olemme ne nyt käyneet lävitse. Kyllä me sinne monen kohtaan vielä palaamme, mutta olemme ne nyt noin suurin piirtein läpi käyneet. Siis luvatun maan valloituksessa. Meidän pitäisi oikeastaan lukea tästä koko tältä ja ainakin otteita tästä Joosuan kirjasta. Ja jospa minä tästä joitakin jakeita luen. Ja tänä iltana me erikoisesti katselemme Joosuan kirjan ensimmäistä lukua. Tässä kerrotaan, että israelilaiset saavat käskyn kulkea Jordanin yli. Sitten katsomme, mikä tämä luvattu maa on, kuinka se vallataan ja kuinka sitten osa tästä israelilaisista jäi luvatun maan tälle puolelle. Siis kun puhutaan aina, että Jordanin tämä puoli, se tarkoittaa tätä itäpuolta. Kun puhutaan tuolla puolella Jordan virran, se on tämä länsipuoli. Ja sitten me lopuksi katsomme tätä, miksi 2,5 sukukuntaa jäi toiselle puolelle. Ja nyt me luemme tästä. Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle näin. Minun palvelijani Mooses on kuollut, nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heille israelilaisille. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, niin kuin olen Moosekselle puhunut. Maa erämaasta tuolta Libanonista aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka, koko heettiläisten maa, aina suureen mereen asti, auringonlaskuun päin, on oleva teidän aluettanne. Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkina elinaikanasi. Niin kuin minä olen Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi. En minä jätä sinua, enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea, sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isillensä vannotulla valalla olen luvannut antaa. Ja 7. jae, ole luja ja aivan rohkea. 9. jae, olenhan minä käskenyt, ole luja ja rohkea. Ja sitten 12 ja 13. Mutta ruubenilaisille, gadilaisille ja toiselle puolelle Manassen sukukuntaa Joosua sanoi näin. Muistakaa sitä käskyä, jonka Herran palvelija Mooses teille antoi sanoen. Herra teidän Jumalalle suo teidän päästä rauhaan ja antaa teille tämän maan. Ja sitten edelleen hän puhuu, kuinka heidän tulee lähteä taistelemaan. Ja sitten jää 18. Ole vain luja ja rohkea. Merkillisiä sanoja tässä ensimmäisessä luvussa. Ja nyt me tässä aivan ensimmäiseksi katsomme tätä luvattua maa. Maata, joka tämän kartan mukaan näkyy siis tässä näin, aika pienenä vielä tässä vaiheessa, mutta joka ei kuitenkaan loppujen lopuksi niin kovin pieni ole. Raamattu puhuu aina nimittäin tällä tavalla, että se maa tai tämä maa, niin on kysymys tietystä maasta. Mitä on tämä tietty kohta maapalloa, josta Jumala aivan erikoisen lupauksen on antanut? Tai niin kuin hän sanoo, hän vie siihen maahan. Siis aivan tietty paikka, jonka Jumala on on erikoistaan tarkoitusta varten ottanut tästä maasta. Ei ole joku Suomen maa tai Ruotsi tai joku muu vastaava, vaan nimenomaan on kysymys tietystä alueesta. Ja nyt kun puhutaan luvatusta maasta, niin se on tietty paikka. Ja tästähän Herra antoi ensimmäisen lupauksen jo täällä, ensimmäinen Mooses 12 ja 1. Nyt me vähän katsomme tätä lupauksien muodostumista. Kun me yleensä luemme Raamattua, niin me emme paljon tähän kiinnitä huomiota. Mutta täällä Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja nyt tämä maa tai tuo maa, tässä ensimmäisen kerran puhutaan tästä maasta. Siis Abraham on ensimmäinen juutalainen. Hänestä lähtee koko juutalaisten valtava joukko niin, että heitä lopulla on kuin tähtiä taivaalla ja hiekkaa merenrannalla. Ja nyt tälle Abrahamille tässä vaiheessa vielä annetaan lupaus, lähde tätä maata kohden. Ja niin Raamattu kertoo, että Abraham lähti. Sitten edelleen 1 Mooses 13 luku kertoo, kuinka Abrahamin mukana lähti myöskin hänen veljen poikansa Loot, ja Lootilla oli vähän toiset suunnitelmat kuin Jumalalla, ja niin Loot siirtyy Sodomaan ja Gomorraan. Kaikki kai katselivat sitä elokuvaa sunnuntaina, joka tuli. Se oli erittäin hyvä Raamattu elokuva. Ja tässä on tilanne siitä, kun sitten tuo Loot valitsee Sodoman ja Gomorran rikkaan alueen, niin täällä jakeet 14 ja 15. Jälleen Herra puhuu tälle Abrahamille. Nosta silmäsi ja katso sitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Huomatkaa, ikuisiksi ajoiksi. Sen tähden juutalaisilla tänä päivänä on täydellinen oikeus omaan maahansa, koska Herra antoi sen ikuisiksi ajoiksi. Ja siksi Palestiina-nimityshän merkitsee sama kuin filistealaisten maa, ja se on oikeastaan Israelin maan pilkkanimi, että älkäämme sitä käytä. Se on haukkumanimi. Niin kuin ennen vanhaa oli alkuseurakunnassa kristitty, oli haukkumanimi. Kristuksenlainen tänä päivänä ei se kyllä merkitse yhtään mitään. Sanotaan, että joku on kristitty, niin se kuuluu johonkin yhteisöön, eikä sillä taisi enempää paljon merkitystä ollut. Mutta todellisuudessa siis Herra lupasi tämän ikuisiksi ajoiksi. Sitten katsomme vielä tästä 15 luku ja jakeet 16 ja sitten 18-21. Tässä Herra tekee liiton Abrahamin kanssa. Ja nyt kun Jumala aina tekee liiton, niin hän antaa liiton merkin. Hän antaa myöskin merkin siitä liitosta. Siis koskaan Jumala ei tee liittoa, jos se olisi jotakin merkki. Ja nyt kun hän teki Abrahamin kanssa liiton, niin tämä liiton merkki oli ympärileikkaus. Ja tässä Abraham uhraa ja Jumala puhuu tällä tavalla. Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täys. Siis tässä Jumala puhuu siitä, kuinka Israel joutuu Egyptin orjuuteen ja sitten neljännessä polvessa he palaavat takaisin. Ja 18 jää. Ja sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka. Keeniläiset, kenisiläiset, kadmonilaiset, heettiläiset, perissiläiset, refalaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, kirkasilaiset ja jebusilaiset. Siis näiden maiden alueen Herra antaa israelilaisille. Ja nyt jo kolmannen kerran Jumala vahvisti tämän, että hän antaa tämän maan. Tämä on muuten mielenkiintoinen asia, että jos Jumala jostakin asiasta puhuu, niin hän ei puhu siitä vain kerran, vaan kahdesti, jopa kolmesti. Hän siis kahden, kolmen todistuksen kautta tuo esille sama asia. Jos Herra vaikka on puhunut sanoman kautta jostakin asiasta, niin sitä se sama asia kyllä tulee useamman kerran esiin. Ja silloin kun se alkaa tulla 2-3 kertaa, niin se on tehty, että nyt on kyllä asia niin. Varsinkin vielä eri ihmisten kautta, jos se tulee. Ja silloin on tarkattava sitä asiaa aivan erikoisesti. Ja tässäkin Jumala puhui monta kertaa, ei vain 2-3, vaan monta kertaa. No niin, tämän lupauksen sitten, johon siis Jumala lupasi maan, ja siinä on muitakin asioita tämän yhteydessä, niin Tämä Abraham. Abraham siirsi sitten Iisakille. Iisak sai tämän perintönä pitää kiinni siitä, että tämä maa on, se kuuluu juutalaisiin. Ja Iisak taas siirsi sen eteenpäin. Otetaan Jaakobista yksi kohta. Ensimmäinen Mooses 48, 21-22. Ja Israel sanoi siis, Jaakob sanoi Joosefille, katso minä kuolen, mutta Jumala on teidän kanssanne ja vie teidät takaisin isienne maahan. Ja lisäksi siihen, minkä veljesi saavat, minä annan sinulle vuoren harjanteen, jonka olen miekallani ja jousillani ottanut amorilaisille. Siis tässä Jaakob siis saa uuden nimen Israel aikoinaan ja sitten hän sanoo omalle pojallensa Joosefille. Kun he olivat siellä Egyptissä täällä Goosenissa, tännehän he tulivat tänne Goosenin maakuntaan, niin täällä sitten kun Israel eli Jaakob kuolee, niin Israel sanoo, Jaakob sanoo Joosefille, että Herra vie täältä teidät takaisin tänne. Ja täällä on se vuoren harjanne täällä Siikkimistä, tämäkin alue kuuluu heille. Koska se oli Jaakob ottanut amorilaisilta ja sen tähden sekin kuuluu heille. Ja siis tällä tavalla Jaakob tiesi sen, että Herra vie pois täältä, että täällä ollaan hetken vain. Ja sitten me olemme nyt katselleet käytännössä, miten se vieminen sitten tapaa. Sitten edelleen tästä luvusta 50. Mooses 50, siitä jakeet 24 ja 25. Miten käy sitten, kun Joosef kuolee? Ja Joosef sanoi velilleen, minä kuolen, mutta Jumala pitää huolen teistä ja johdattaa teidät tästä maasta siihen maahan, jonka hän valalla vannoin on luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Ja Joosef vannotti Israelin poikia ja sanoi, kun Jumala pitää huolen teistä, viekää silloin minun luuni täällä. Muistatte 10 käskyä elokuvassa, jossa kerrotaan kuinka aivan raamatullisesti, kuinka sitten kun he lähtivät liikkeelle, niin Joosefin palsamoitu ruumis ja se arkku, jossa hänet vietiin, vai oliko se vaan pelkkä palsami, en muista. Mutta joka tapauksessa niin otettiin mukaan ja koko matkan Joosefin luut olivat täällä mukana, kun ne kulkivat tänne ja täällä ne haudattiin uudelleen. Joosefilla oli jonkun verran uskoa, sanoi, että minä kuolen, mutta minun luutkin on vietävä täältä Egyptistä pois. Minä en kuulu tähän maahan. Joosef varmasti tiesi, että aika tulee, jolloin tämä Israelin kansa täältä lähtee omaan maahan. Sillä täältähän Jaakobin pojat, ne 12 tai 11 poikaa, tulivat sitten leipää hakemaan tänne. Kulkivat tätä matkaa, tästä näin. Sitten lopulla jäivät asumaan, kun Kanaanin maassa ei ollut leipää. Ja sitten katsomme vielä tästä, mitä sitten tapahtuu, kun tulee todellinen tilanne, että lähdön aika on. Toinen Mooses 3. luku 6-8. Ja nyt kun he olivat olleet siellä sen 430 vuotta, sitten Herra sanoo tälle Moosekselle. Ja hän sanoi vielä, minä olen isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Ja Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajansa tähden, niin minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvänä tilavaan maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hiviläiset ja jebusilaiset asuvat. Ja siinä Jumala antoi lupauksen tälle Moosekselle, ja niin Mooses lähtee Israelin kansaa johdattamaan. Ja niin hän palaa täällä, kun Jumala ilmestyy täällä Horebilla häneen. Täällä hän Herra sanoi nämä sanat Moosekselle. Mooses lähtee, menee täältä näin tänne hakemaan Israelin kanssa. Ja niin he sitten lähtevät liikkeelle. Nyt kun he olivat sitten tulleet Punaisen meren ylitse. Tämä Punaisen meren ylitys oli Israelille suurin ihme, mitä erämaavaelluksen aikana tapahtui. Kun luette psalmia, niin näette, että aina ylistetään tätä Punaisen meren ylitystä. Ystävät, se on suurin ihme uskovankin kohdalla, kun se tulee käytännössä todeksi. Kun ihminen saa kuolla itsellensä ja elää Herralle, niin sitten on suuri ihme tapahtunut. Sitten kun kuolleet heräävät ja sairaat paranee, se on vain seurausta tästä ihmeestä. Ja Jumalakin voi jotakin uskoa, mutta se on suurin ihme, kun ihminen vihkiytyy vapaaehtoisesti kuolemaan pois itsestänsä. Ja myöskin haluaa pitää itsensä kuolleen. Ei se ole ollenkaan semmoinen hunajalta tuntuva asia. Kuoleman haju kuolemaksi ei ole mukava, mutta sitten siitä seuraa kyllä elämäntuoksu elämäksi. Se on hunaja sitten se jälki, mikä siitä tulee. No niin. Ja kun he olivat matkalla, niin toinen Mooses 15 kertoo siitä tilanteesta, kun he olivat päässeet punaisen meren yli. Toinen Mooses 15, jakeet 16 ja 17. Tässä on israelaisten kiitosvirsi täällä punaisen meren takana. Kauja väristys valtasi heidät sinun käsivartesi väkevyyden tähden. He kävivät mykiksi niin kuin kivi, siis egyptiläiset. Niin sinun kansasi Herra kulkee perille, tänne näin. Perille kulkee se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut, ja sinä viet heidät perille. Istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi. Paikkaan, jonka sinä Herra olet asunnuksesi valmistanut. Pyhäkköösi, jonka Herra sinun käteesi ovat tehneet. Tällä tavalla Israel ylistää Jumalaa, että Herra vie heidät perille. Ja minkälainen tämä maa sitten on? Siitä katsomme yhden kohdan. Ja se on täällä viidennen Mooseksen kirjan luvussa 8:7-9. Minkälainen tämä maa on? Sillä Herra sinun Jumalasi vie sinut hyvään maahan, laaksoissa ja vuorilla vuotavien purojen, lähteiden ja syvien vesien maahan. Nisun ja ohran viiniköynnöksen viikunapuun, granaattiomenapuun maahan, jalostetun öljypuun ja hunajan maahan. Maahan, jossa sinun ei tarvitse puutteessasi leipää syödä, eikä mitään puutetta nähdä. Maahan, jonka kivet ovat rautaa, jonka vuorista voit louhia vasken. Ja nyt tänä päivänä, joka käy Israelissa, huomaa, että suuri osa Israelista on erämaan. Ja moni kysyy, että no eikö se tämmöinen, kun se hyvä maa on, että erämaata ja erämaa. Se ei ollut erämaa silloin, kun Israel meni ensi kerran. Mutta se on sitten aikojen kuluessa joutunut erämaaksi, erikoisesti sen jälkeen, kun Israel hävitettiin kaikkien kansojen sekaan vuonna 70. Kun Turkin vallan aikakausi siellä on ollut, vuosisatoja siellä on hakattu kaikki puut autioksi. Ja sen takia se on ollut erittäin epämieluinen maa ja se ei ole ollut haluttu maa, koska se on ollut erämaa. Kuka nyt erämaata haluaa? Ja sen tähden Jumala on näin valmistanut, että Israel kun tulee, voi nähdä ihmeen tässä maassa. Ja niin Herra on uudella tavalla jälleen siunaamassa tätä maata. Ja nyt ystävät, me näemme valtavan Jumalan uskollisuuden siinä juuri. Että Herra kuljetti ja kärsi heitä 40 vuotta tässä näin. Ja nyt he ovat aivan omistamaisillaan tämän maan. Siis puhutaan tietystä alueesta, tietystä maasta. Ja nyt me kysymme, että no, mitäs tämä nyt sitten meille sanoo? Kyllähän me iloitsemme siitä, että Israel on saanut oman maansa ja perustanut valtakuntansa 1948. Mutta mitä tämä puhuu meille? Sillä mehän olemme oppineet Raamatusta näkemään sen, että olkoon mikä asia hyvänsä, sillä on myöskin hengellinen sanomansa. No mikä se Kaanaan maa on? Nyt kun me katsomme lauluja, hengellisen laulukirjan lauluja taikka virsiä, niin siellähän puhutaan aina, että olisipa kerran pääsisin tuolle puolelle Jordan virran. Ja meillä on sellainen käsitys tästä asiasta, että tämä luvattu maa on taivaan valtakunta. Sitten kun ihminen täältä kuolee, niin hän pääsee sinne. Ja kyllähän se, ystävät, niin on, mutta tämä on vain osa totuus. Sillä miten se olisi muuten käsitettävissä, että tämä maa pitäisi nyt saada omistaa? Siitä elää täällä jo, eikö niin? Ei se ole joskus kuoleman jälkeen. Kyllähän me sitten päästään, eikä sitten mitään sotia enää ole. Mutta nyt on sotia, nyt on taisteluja. Ja nyt, kun Raamattu puhuu tästä luvatun maan valtauksesta, niin ystävät, tämä on sellaista sanomaa meille, jos me haluamme rikkaaseen, yltäkylläiseen elämään, jos me haluamme kokea tämän, mitä tämä Raamatun kohta sanoi, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, jossa ei mitään hyvää puutu, josta voi sanoa, että Herra on minun paimeneni, niin ei minulta mitään puhuta. Jos me haluamme tämän kokea todeksi, niin meidän täytyy oppia jotakin siitä, mitä Israel oppi, kun he alkoivat vallata tätä luvattua maata. Ja sen tähden tästä asiasta voisimme panna tämän hengellisen puolen. Siis hengellinen puoli, mitä tämä on meille. Meille tämä hengellinen puoli merkitsee juuri sitä, että tämä hyvä maa, ensinnäkin se on Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta. Ja nyt ystävät on sillä tavalla, että kun Jeesus Kristus kuoli Golgatalla, hän silloin siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, hän hankki meille tämän hyvän maan. Hän avasi Jumalan valtakunnan portit. Ja sen tähden, kun ennen Golgatan työtä hän siellä julisti, hän sanoi, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Siis oli tullut hänessä lähelle. Ja nyt hän toi koko Jumalan valtakunnan ihanuuden. Ja nyt ystävät, meidän tulisi saada tämä omaksen. Ja meidän täytyy siis nähdä se, että me emme itse sitä voi millään saada siis tähän maan päälle omilla keinoilla, vaan Jumala on antanut tien, jota kautta me voimme elää Jumalan valtakunnan todeksi. Jumalan valtakunnan rikkauden, sen voiman ja kirkkauden. Ja sen tähden Joosuan kirjan rinnakkaisluku ja Uuden liiton puolella, Uuden testamentin puolella on Roomalaiskirjeen 8. luku ja sitten Efesolaiskirje. Nämä kertovat samoista asioista. Siis se, mitä meille kertoo Joosuan kirja, sitä samaa kertoo meille Roomalaiskirje 8 ja sitten koko Efesolaiskirje, siinä siis luvut 1-6. Ja niitä me täällä joudumme, tai koko matkan ajan, kun me tässä nyt alamme luvattua maata vallata, niin katselemaan. Mutta ystävät, tämä on jo tästä Jumalan valtakunnasta, kun Herra on luvannut sen meille, hän on antanut sen meille. Niin miten me voimme elää siitä? Ja nyt on sillä tavalla, että mehän emme voi Jumalan valtakunnan aarteita saada taistelemalla. Siis siinä ei tarvitse taistella, koska Jeesus on taistellut. Mutta yksi asia. Se alue, jolle tämän Jumalan valtakunnan rikkaudet täytyisi tulla, siis meidän oman elämään, niin tämä alue, johon Jumalan valtakunnan rikkauksien pitäisi tulla, on väärien kuninkaiden hallussa. Aivan niin kuin Kanaanin maa täällä, kun voimme katsoa tätä Kanaanin maata täällä näin, niin täällä oli pakana kuninkaita. Siksi täällä lueteltiin sinne, missä amorilaiset, heettiläiset, jebusilaiset, kananilaiset ja niin edelleen. 7 suurta kansaa asuivat täällä. Ja nyt nämä kansat kuvaavat meidän lihassamme olevia asioita. Ja aina kun yksi kuningas meidän elämässämme tulee nujerretuksi, niin kuinka se Jumalan valtakunta leviää heti siihen. Siis Jumalan valtakunnan aarteista ei tarvitse taistella, mutta taistelu on siinä, kun meidän lihassamme on niitä vääriä kuninkaita ja ne pitäisi saada hengiltä pois. Muuten ei hyvän maan rikkaudet tule todeksi. Ja sen tähden, ystävät, tässä on kysymys pyhityselämästä. Siitä kokonaisesta antautumisesta Herralle Jeesukselle. Ja mitä kokonaisemmin ihminen voi antautua Kristukselle, sen enemmän hän saa kokea, mitä on Jumalan valtakunta. Ja nyt on jokaiselle ihmiselle Jumalan valtakunta tarjolla, niin kuin oli jokaiselle israelilaiselle hyvää maa tarjolla. Ei se ollut siitä kiinni, että tuolle toiselle se on ja toiselle ei, vaan se oli siitä vaan, että menetkö ottamaan omaksesi. Otatko sen omaksesi? Ja sen tähden, jos otat omaksesi, täytyy ajaa sitten pois ne väärät kuninkaat siihen. Ja siksi tämä on hyvin mielenkiintoista. Ja siksi se sota, jota Joosua kävi, niin ei se ole kaukana yhdestäkään meistä. Sota on siis nimenomaan meidän lihassamme olevia alueita vastaan, koska ne himmentävät ihanan maan ihanuuden. Jos nämä toiset kuninkaat asuvat siellä niin kuin pakanakansossa amorilaiset ja jebusilaiset asuivat, niin eipä sieltä ylistyslaulut Herralle kuulunut. Mutta heti kun saatiin Jerikko valloitetuksi, Ai valloitetuksi tai Jerusalem valloitetuksi, voi valtava mikä ylistyslaulu sillä alueella alkoi kaikua Jumalalle. Ja Jumalan väkevä valtakunta tuli ilmi. Ja sen tähden, ystävät, uskon elämän yksi tärkein asia on juuri tämä, että ihminen ei tyydy vain siihen, että hän on tullut uskoon. Se ei vielä hyödytä Jumalan nimen kunnian kirkastumista, jos ihminen tulee vain uskoon. Se on ihmisen sielun kannalta tärkeä, mutta kaikkein tärkeintä olisi se, että Herran nimi tulisi ylistetyksi. Se on kaiken päämäärä. Ja se tulee ilmi ja ylistetyksi juuri sillä, että ihminen alkaa omistaa sitä, mitä hän on saanut. Voisi verrata, että Herra on antanut oikein ison pankkitilin tuossa. Kaikki mitä hänellä on, hän sanoo, että tässä se on siellä pankissa ja menee käyttämään sitä. Mutta ihminen ajattelee, että se olisi sentään nyt niin mahdottomia käyttää, että kyllä tässä nyt tulee perunankuorilla ja silakan päällikin toimeen, että pihviruoka ainakaan voi tai johonkin herkkuun mennä. Herra sanoo, että niin paljon kuin tarvitset, se on sinun. Ja nyt hengellisessä elämässä monesti me olemme aivan kuin sellaisella niin kitukasvuisen ja kitulijan ruuvan varassa ja puutteellisen ruuvan varassa, että me emme kasva uskossa, kun me emme käytä, mitä Herra on meille antanut. Ja nyt kun me yhdenkin sekin uskallamme kirjoittaa, me näemme, että sillä olikin katetta, niin se usko kasvaa siitä. Huomaamme, että no, pannaan nyt vähän lisää, että jos se Herralla vielä riittäisi tähänkin. Ja se aina vaan suurenee ja alue kasvaa. Ja me huomaamme, että se mitä Jumala lupaa, se pitää paikkaa. Ja sen tähden vielä tähän katsomme tällaiset Raamatun kohdat kuin Efesolaiskirjeen toinen luku siitä 6 ja 7 ja sitten toisen Korinttolaiskirjeen 1:20-22. Yhdessä Kristuksen kanssa herättänyt ja yhdessä Kristuksen kanssa asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa. Siis Jumala on Kristuksen kanssa, meidät on herätetty kuolleista, meidät on asetettu taivaallisiin. Ja ajattelepa, ystävä, tänä hetkenä Jumala näkee meidät siinä mielessä tässä asemassa, että me olemme jo taivaallisissa Kristuksen kanssa. Me emme ole vain matkalla, vaan Jumala näkee, että me olemme jo Isän oikealla puolella. Koska Jeesus on siellä, niin me olemme hänessä ja hän on meissä. Ja nyt meillä on sitten kaikki se, mitä Herralla Jeesuksella on Isän oikealla puolella. Kaikki on meidän. Ja sen tähden uskon elämä täytyisi olla sitä, että me pääsisimme omistamaan, mitä meillä on. Näkemään, mitä meillä on. Ja siksi Paavali rohkenee sanoa toisen Korinttolaiskirjeen 1 luvussa. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen, Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Siis monta kuin Jumalan lupausta Raamatussa on. Yli 33 000 kappaletta. Siis yli 33 000. Ja ensimmäinen niistä on syntien anteeksi saaminen. Ja ihminen, joka on kokenut syntien anteeksi saamisen ensimmäisen kerran, hänelle on avautunut kaikki Jumalan lupaukset. Sitten siinä on vielä 32 999 vielä jäljellä, kun on kokenut syntien anteeksi saamisen. Ja ystävät, siinä on uskon elämän rikkaus, päästä ne omistamaan. Ja Jumalalla nämä lupaukset ovat niin ja aamen. Siis ne eivät, Jumala ei sano, että on ja ei. Että no, on minulla, mutta ei nyt tällä kertaa. Hän sanoo, että kyllä. Mitä ikinä tahdot, sen sinä saat. Ja sitten Paavali sanoo, mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on pannut meidän sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiin. Tämä vakuus merkitsee samaa kuin englannin kielellä ja alkukielellä, se on sama kuin käsiraha, etumaksu. Pyhä henki on annettu etumaksuksi, käsirahaksi meille. Ja silloin kun ihminen tuli uskoon, niin hän sai käsirahan, sai kokea, maistaa, mitä on Jumalan valtakunta. Ja sitten se loppu suuri osa on vielä jäljellä. Ja tästä on kysymys, kun on luvatun maan valloituksesta kysymys. Siitä, että Jumalan valtakunta saisi tulla meidän elämämme niin, että meidän lihassamme olevat kananilaiset, heettiläiset, perisiläiset ja amurilaiset pääsivät kuoli-iskua. Ja elleivät ne saa kuoli-iskua, niin Herran sana jää toteutumatta meidän kohdallaan. No niin, näitä me tutkimme näinä iltoin. Ja sen tähden on suurenmoista, että kun Raamattu puhuu esimerkiksi siitä, että te olette maan suola, niin se suola ei tarkoita sitä, että kaikki asiat täytyisi jotenkin hapattaa kristillisyydelle. Se ei myös tarkoita sitä, että israelaisia sekoitetaan tänne muiden kansojen sekaan. Että heitetään vähän suolaa joka kaupunki, että joku juutalainen joka kaupunki. Ei vaan sitä, että kaikki pois ja vain se aito jäljellä. Kerta kaikkiaan se aito kristillisyys jäljellä. Ja sen tähden ystävät, että jos me aiomme olla maan suola, niin me emme voi vähän panna sitä kristillisyyttä maailmallisuuden henkeen, hengen sekaan ja vähän olla kristillismielisiä. Vaan kerta kaikkiaan juuri ne, jokainen istuista taivaan isä oli istuttanut pois ja sitten siihen se, mitä Jumala antaa. Silloin suola ei ole käynyt mauttomaksi. Ja siksi ei ole kysymys siitä, miten laajalle jotakin saadaan leviämään, vaan miten se laatu säilyy hyvä. Pienikin suola säilyttää paljon, kun se on aito. Mutta jos se jää epäaidoksi, niin sitten siinä ei ole mitään merkitystä. Ja nyt me yhdessä laulamme tässä ja sitten jatkamme. Nyt me katsomme toista asiaa. Ja tässä Joosuan kirja ensimmäisessä luvussa jakeessa 2 ja 3 sanotaan näin. Herra sanoi, että mene, ota tämä ja sinä ja tämä kansa siihen maahan, jonka minä annan heille israelilaisille. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille niin kuin olen Moosekselle puhunut. Ja nyt tässä on avain. Tämä erikoista ja kolmas jae on koko Joosuan kirjan avain. Ja se sanoo, että jokaisen paikan, johon te jalallanne astutte, minä annan teille. Eli toisin sanoen piti ottaa aina askel. Jos halusi eteenpäin, niin rohkeasti vaan askel ja toinen jalka viereen ja se oli taas oma. Ja taas eteenpäin, siis pala palalta askel askeleelle. Ja tämä on hyvin tärkeä asia. Nimittäin tässä Raamatun jakeessa tulee esille se, minkä kautta valloitetaan. Ja se asia on usko. Uskon kautta. Uskon kautta valloitetaan. Ja nyt tässä Joosuan kirjassa on noin 20 kertaa tällaiset sanat kuin minä annan. Ja kuka tämä minä on? Hän on Herra itse. Minä annan. Voimme tähän lukea myöskin täältä psalmista 44 jakeen 4. 44 ja jae 4. Sillä eivät he miekalansa valloittaneet maata, eikä heidän käsivartensa heitä auttanut, vaan sinun oikea käteesi, sinun käsivartesi, sinun kasvoisi valkeus, koska sinä olit heihin mielistynyt. Ajatelkaa ystävät, jos Herra on mielistynyt meihin, ja Raamattu sanoo, että hän silloin sotii, Herran oikea käsi on meidän kanssamme. Ja sen tähden ystävät, meillä ei ole mitään muuta niin tärkeä asia kuin se, että pidämme tästä huolen, että Herra on meihin mielistynyt. Ja mä ajattelen minun niin, että en minä niin hyvä ole, että Herra minun olisi mielistynyt. Mitä se sana sanoo? Psalmi 147 ja jakeessa 11. Kehen Herra mielistyy? Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Ei ole lohdullinen sana. Sellainen ihminen, joka Jumala armoon, hei, todella Jumala armon varaa heittäytyy. Täydellisesti 100% Herra mielistyy sellaisen ihmisen. Ja sitten sanotaan, että Herran oikea käsi on heti sellaisen ihmisen kanssa. Ja jos Jumalan oikea käsi on silloin meidän kanssamme, niin ystävät maailmassa ole väkevämpää voimaa. Ei ole vastusta, joka voisi sanoa, että seisee eteenpäin. Silloin asiat menevät eteenpäin. Ja se on ystävät suuremmois. Ja nyt miten me voimme päästä uskon kautta tälle alueelle, että tämä usko alkaisi toimia meidän elämässä? Nyt on ystävät ensimmäinen lähtökohta siihen, että ihminen voi alkaa todella elää uskon kautta. Tällainen tosiasia meidän opittava, joka Galattalaiskirje 2:20 sanotaan. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Kristus minussa. Ja nyt tämän asian uskominen, että kun me olemme saaneet uudesti syntyä ylhäällä. Tässä on meidän henkemme, sitten on meidän sielumme ja täällä on meidän ruumiin. Täällä hengessä on tapahtunut uudesti syntyminen. Täällä on se uusi luomus. Tämä henki on sama kuin uusi luomus siellä sisimmässä. Täällä Kristus elää minussa. Nyt jos me uskomme tämän, että Kristus elää meissä, ja silloin me alistamme kaiken oman tahtomme Jumalan tahdon alle. Ja nyt sellainen ihminen, joka on alistanut jokaisessa elämänsä asiassa oman tahtonsa Jumalan tahdon alle. Ja hänelle ei jää muuta kuin Jumalan tahto jäljelle, eikö niin? Kun oma tahto on alistettu Herran tahdon alle, niin sitten jää Jumalan tahto vaikuttamaan. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että mitä ikinä te tahdotte, te saatte sen. Ja sellainen ihminen, joka uskoo, että Kristus elää minussa eikä minä itse elä, vaan hän elää minussa. Niin hän tietää sen, että nyt tämä mikä vaikutus minun sisimmässäni on. Ja mistä minä koen, että tämä minä tahdon. Ja Raamattu sanoo, että te saatte sen. Eikö se ole ihan yksinkertaista? Ja sen tähden siinä ei ole rajaa. Ja sen tähden, että oma tahto kuolisi, täytyy ihmisen antautua kuolemaan. Että tilalle tulee tämä Herran tahto. Ja hän alkaa vaikuttaa meissä. Ja kun meissä on tämä toivo, ja silloin usko on luottamusta siihen, että Kristus elää minussa ja hän vaikuttaa tämän kokemiseen. Monta kertaa meille esimerkiksi tulee joku sellainen mieliteko, että voisi minä haluaisin sitä ja sitä. Ja mä ajattelen, että no ei se nyt oikeastaan ole mahdollista tehdä, että se on, ei kuulu asia. Ja me emme pääse siitä asiasta mihinkään. Ja ystävät, jos me uskomme, että Herra vaikuttaa meissä tahtomiseen ja tekemiseen, niin se mieliteko tai se asia, kun se ei ole kerran Raamatun kanssa ristiriidassa, me saamme sanoa, että Herra, minä tahdon tämän. Herra, minä tahdon tämän ja Herra antaa. Raamattu lupaa se. Ei ole rajoja sille asialle. Ja tieto on todistusta Jumalasta. Ja siitä seuraa juuri tämä ojentautuminen. Ja siksi Markuksen evankeliumin 11:27. Markus 11:24 se on. Sen tähden minä sanon teille kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Siis kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja sitten toisaalla kaikki, mitä ikinä tahdotte, te saatte sen. Johannes 11, korjaa 15 ja 11. Siis Johanneksen evankeliumin 15 luku ja 11. Ja mitä tapahtuu silloin, kun ihminen saa tämän kokeen? 15 luku ja 11 jae. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Ja sitten vielä 14 luku ja jae 13. Samasta Johanneksen evankeliumista. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojaksi. Ja nyt ystävät, tässä on valtava ketjureaktio. Ihminen, joka uskoo, että Kristus elää minussa. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja se, mitä minä tahdon, niin se ei ole minusta, vaan se on Herrasta. Silloin hän alkaa rukoilla sitä. Hän sanoo Herralle, minä tahdon Herra, että sinun täytyy tämä asia hoitaa. Herra sanoo aivan niin. Sana sanoo, että aamen on jokainen lupaus. Silloin Jumala pitää sitä asiasta huolen ja kun hän vastaa, niin ystävät, meidän ilomme tulee täydelliseksi tämän kanssa. Ja sitten seuraus on siitä, että kun meidän ilomme tulee täydelliseksi, niin se semmoinen ihminen, jolla on täydellinen ilo, niin voi olla ylistämättä Herra. Hän alkaa ylistää ja Herran nimi tulee ylistetyksi. Herran kunnia kirkastuu. Ja sen tähden, joka on uskollinen tässä vähimmässä, siinä, että todella Kristus elää eikä hän itse, niin siitä on valtava ketjureaktio lähtee liikkeelle. Aivan sama kuin vuorelta panisi suvi päivänä lumipallon, niin se olisi hyvin iso siellä, kun se olisi siellä vuoren juurella. Siis siitä juuri, että ihminen pitää tästä kiinni. Ja siksi, ystävät, tämä on niin, tämä on ydinasia oikein. Siinä, että me voimme kokea Jumalan ihmeellisyyttä ja valtavuutta. Ja siinä voidaan sanoa, että siinä on kysymys uskon teoista. Se muuttuu teoiksi silloin. Ja sen tähden Jaakobin kirjeessä tämä 2.26 sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut. Siis jos on usko vain siihen, että pitää, kyllä minä uskon, että Raamattu on Jumalan sana. Mutta jos koskaan hän ei voi esimerkiksi tehdä sellaista, että panna jonkun Raamatun jakeen kohdalle päivämäärä, että tämä on totta, niin se on uskoa, jolla ei ole mitään arvoa. Vaikka me sanoisimme, että me olemme niin sanottuja fundamentalisteja, eli siis niitä, että me kirjaimellisesti uskomme Jumalan sanaa. Ei se riitä. Meidän täytyy olla niitä, jotka uskomme sillä tavalla, että me ojentaudumme sen mukaan, mitä täällä sanoo. Ihminen voi kinkoilla niin pitkälle jopa, että hän voi sanoa, että jokainen kirjainkin on Jumalan hengen innoittama, niin kuin se todella on. Hän voi tätä julistaa ja julistaa ja julistaa ja sanoa, mutta sekään ei riitä. Usko ilman tekoja on kuollut. Siis usko ilman ojentautumista tämä sana mukaan. Ja ne ovat uskon tekoja. Eivät ne ole niitä omaa vanhurskauden tekoja, vaan uskon tekoja. Ja sen tähden, kun Raamattu puhuu siitä, että löytyneekö uskoa maan päältä, kun ihmisen poika tulee. Ja ystävät, tänä aikana on paljon uskoa, että kyllähän Raamattu on totta, mutta missä on sitä uskoa, joka uskoo omalle kohdalle, joka riippuu Jumalan sanassa. Ja joka myöskin voi kokea, että Herra vastaa sanastansa. Ja silloin Herran nimen kunnia tulee ilmi. Siinä on sellainen voima, sellainen väkevyys, että se on surmoista. Matteus 7.21 on tuttu sana meille. Herra sanoo, ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Tai samasta vielä Luukas 6.46. Miksi te huudatte minulle Herra, Herra, ettekä tee mitä minä sanon? Jokainen, joka tulee minun tyköni, kuulee minun sanani, siis joka tulee Jeesuksen tyköön, kuulee hänen sanansa ja tekee niiden mukaan, siis ojentautuu niiden mukaan. Raamattu sanoo, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on mielenkiintoinen, joka kaivaa syvänä, laskee perustuksen syvään. Ja sitten kun tulee virta, tulee tuulet, tulee ahdistukset, tulee taistelut, niin mikään ei voi silloin sitä taloa horjuttaa. Ja sen tähden, ystävät, Joosuan kirjan 3. luvun 3. jae on avainjae. Jokaisen paikan, johon te jalallanne astutte, minä annan teille. Oletko, ystäväni, tällä rukouksen maaperällä astunut joitakin askeleita? Oletko ottanut askeleen Jumalan sanan lupauksen mukaan? Ja olet tutkinut itseäsi, että onko tämä Kristuksen tahto, onko tämä minun oma tahto? Ja olet sen pannut sivuun ja aina se nousee uudelleen ja uudelleen. Tiedä se, että se on Herrasta. Ja silloin miettisi siellä eteenpäin ja ystävät, me saamme samalla tavalla oman vihamme alueet tallata, että Herra voi tuoda oman valtakuntansa siinä esiin. No niin, se on tämä kolmas tärkeä asia tässä luvatun maan valtauksen ensimmäisessä luvussa. Joosuan kirjan, tämä toinen tärkeä asia tässä luvatun maan valtauksessa ja toinen, siis tässä ensimmäisessä luvussa. Ja sitten lopuksi kolmas asia, joka tulee esille myöskin tässä. Ja se on tässä Joosuan kirjan ensimmäisessä luvussa, siinä nämä jakeet 12-13. Hyvin merkilliset jakeet. Ja mitä tässä sanotaan näin? Mutta ruubenilaisille, gaadilaisille ja toiselle puolelle Manassen sukukuntaa Joosua sanoi näin. Siis toisin sanoen, näille Joosua sanoi, ne sanat, jotka Mooses oli sanonut aikaisemmin, että he saavat jäädä tälle Jordanin tälle puolelle. Nyt kun Israel täältä, minä tässä vähän piirrän, niin israelilaiset, kun he tulivat täältä Edomin maan läpi täältä näin, he leiriytyvät, kun Jeriko on tässä näin, leiriytyvät tähän Jerikon arolle Jordanin tälle puolelle, niin nyt nämä, siis Manassista puolisukukuntaa, Gad ja Ruben, saivat jäädä kokonaan tälle puolelle asumaan. Ja mitenkä tämä oli mahdollista, koska Herra oli sanonut, että menkää Jordanin yli ottamaan omaksenne tämän maan. Että mitenkä se Jumala sitten osaa jätti tuolle puolelle. Että me tämän ymmärtäisimme, meidän täytyy katsoa tämän asian tausta tietenkin. Ja tähän on taustaa kyllä olemassa. Ja syy löytyy täältä 4. Mooseksen kirjan luvusta 32, jakeet 1-7. Sitten luemme jakeet 14-20. 4. Mooses 32. Mutta ruubenilaisilla ja gadilaisilla oli paljon ylen runsaasti karjaa. Ja kun he katselivat Jaesarin maata ja Gileadin maata, niin ne huomasivat, että seutu oli karjan hoitoon sopiva. Niin gadilaiset ja ruubenilaiset tulivat ja puhuivat Moosekselle ja pappi Eleasarille ja seurakunnan päämiehille sanoen, että tämä maa, jonka Herran valalla vannonut Israelin seurakunnalla, on karjan hoitoon sopivaa maata. Ja sinun palvelijoillasi on karja. Ja sanovat vielä, jos olemme saaneet armon sinun silmiesi edessä, niin annettakoon tämä maa palvelijoillesi omaksi. Älä vie meitä Jordanin yli. Siis he itse pyytävät, älä vie meitä Jordanin yli. Mutta Mooses sanoo. Sitten jae 7 vielä. Onko teidän veljenne lähdettävä sotaan, että te jäisitte tänne? Miksi viette israelilaisilta halun mennä siihen maan, jonka Herra on heille antanut? Ja sitten jakeesta 14. Mooseksen puhe jatkuu näin. Mutta katsotte, olette nyt astuneet isienne sijaan, te syntiset sikiöt, lisätäksenne vielä Herran vihan kiivaalta Israelia kohtaan. Jos te nyt käännytte pois hänestä, niin hän jättää tämän kansan vielä kauemmaksi aikaa tähän erämaahan. Ja niin te tuotatte tuhon kaikelle tälle kansalle. Nyt siis Mooses oikein vihastui, että niinkö nämä tekevät saman tempun kuin tekivät ne 12 suturuhtinasta, että kun he olivat täällä luvautun maan rajalla Kaadeksessa, niin he nämä 10 niistä 12 veivät halun mennä tänne luvattuun maan, koska he sanovat, että siellä on anakilaisia jättiläisiä, emme me voi omistaa sitä. Ja nyt Mooses sanoo, että te syntiste sikiöt, että samaako te taas teille. Herran tahto ei ollut jättää heitä tänne, vaan Herran tahto oli viedä kaikki yli ja sitten arvalla jakaa nämä maat. Mutta nämä halusivat, että kun heillä on karjaa, he haluavat jäädä. Tämä on niin mukavaa maa. Täällä on niin mukava ja israelisten selän takana rauhassa sopi asua. Eikä ole aina sotia ja niin edelleen. He tekivät omat johtopäätöksensä. Ja nyt täällä Raamatusta me näemme sen, että Mooses kysyy asiaa Herralta ja Herra sanoo, että anna heidän vaan jäädä, sillä ihminen, mitä hän haluaa tähän saada. Ja niin nämäkin halusivat jäädä, ja heille annettiin lupa jäädä. Ja täällä sitten tulee esille vain se, että yhdellä ehdolla he saavat jäädä, eli se, että silloin kun mennään Jordanin yli, niin näiden miesten täytyy lähteä israelilaisten etunenässä valloittamaan luvattumaa. Ja kun he ovat sen valloittaneet, sitten he saavat palata näille maille, jonka he nimenomaan halusivat. Ja siksi annetaan tästä määräys, tämä 32 luku, siitä jakeet 28, 29 ja 33. Eli Mooses antoi heistä käskyn pappi Eleasarille ja Joosualle, Nuunin pojalle. Mooses sanoi heille, jos gadilaiset ja ruubenilaiset teidän kansanne lähtevät Jordanin yli, jokainen varustettuna taisteluun Herran edessä, ja se maa tulee heille alamaiseksi, niin antakaa heille Gileadin maa omaksi. Mutta jolleivät he varustaudu ja lähde teidän kanssanne sinne, niin asettukoon teidän keskuuteenne Kanaanin maahan. Tämä oli ehto, jos lähtevät taisteluun, sitten saavat, mutta ellei, niin eivät saa jää. Ja nyt ollaan Joosuan kirjan ensimmäisessä luvussa, jossa Joosua sanoo sen käskyn, jonka Mooses oli antanut. Teidän on lähdettävä etunenässä taistelemaan. Ja niin he todella lähtevät. Mutta ystävät, seuraus siitä, että nämä gaadilaiset, ruubenilaiset ja puolet Manassen sukukunnasta jäivät Jordaniin tälle puolelle. Siis eivät lähteneet tästä Jerikon kohdalta yli, vaan jäivät tänne nämä alueet. Tässä näkyy mitkä alueet, niin sitten saivat tuota maata, niin sillä oli hirvittävät seuraukset. Ja se seuraus näkyy sitten myöhemmässä vaiheessa, ei tietysti aina heti. Seuraus on sitten täällä ensimmäisen aikakirjan luvussa 5. 5 jakeet 25 ja 26. Mitä tapahtui tämä heidän pyyntönsä johdosta? Mutta he tulivat uskottomiksi isiensä Jumalaa kohtana, juoksivat haureudessa maan kansojen Jumalaa jäljessä. Niiden kansojen, jotka Jumala oli hävittänyt heidän edestänsä. Niin Israelin Jumala herätti Puulin, Assurin kuninkaan hengen, Tillekat, Pilneserin, Assurin kuninkaan hengen ja kuljetti heidät ruubenilaiset, gaadilaiset ja toisen puolen Manassen sukukuntaa pakkosiirtolaisuutena, antoi viedä heidät Halahiin, Haaboriin, Haaraan ja Koosenin joen rannoille, missä he tänäkin päivänä ovat. Ja nyt heille kävi myöhemmin, että koska he eivät Herraa palvelleet, he eivät olleet Jerusalemin temppelin lähellä, eivät olleet yhteydessä Herran kansaan, he jäivät sinne oman onnensa nojaan. Seuraus oli se, että heidän uskollisuutensa ei kestänyt ja he alkoivat palvella epäjumalia niin kuin muutkin kansat. Siis toisin sanoen, kun israelilaiset valtasivat luvattua maata, täällä ajoivat kananilaiset ja muut kansat pois, niin nämä sukukunnat alkoivat palvella näiden kansojen epäjumalia. Siis oppivat heidän tapaansa, ottivat ne aivan tietoisesti. Ja seuraus oli, että heidät ajettiin ja vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Ja niin nämä sukukunnat eivät koskaan päässeet näille alueilleensa takaisin. Nämä alueet ovat Mesopotamiassa, sillä Eufrat-Tigris-varsien jokien varsilla. Sinne vietiin nämä 2,5 sukukunnat. Ja ystävät, kun me ajattelemme jälleen, mitä tämä meille puhuu. Jos me olemme halunneet tulla luvattuun maahan, mutta sitten me huomaamme matkalla, että ei mennä nyt ihan perille asti, että onko se matkallakin hyvää maata. Ja sanomme, että me haluamme tämän, että ei nyt pidemmäksi. Ystävät, sillä on hyvin kohtalokkaat seuraukset. Meistäkin voi tulla orjia. Meistä ei siinä mielessä, että me olisimme jonkun ulkonaisen kansan orjia, vaan ystävät, puolinaisuus aina saattaa meiltä pois sen hengen vapauden, joka meillä aikaisemmin oli ollut. Ja sen tähden puolinainen kristillisyys ei koskaan vie meitä perille. Se jättää jossakin vaiheessa meidät tiepuolelle. Ja sen tähden ystävät, ellei me ole kokonaisesti elyillä sydämellä Herralle antautuneita, niin sitten on paras heittää koko kristillisyys pois. Ja mieluummin kulkea tämän maailman raittia täysin siemaa. Sillä se puolinaisuus, kun ei mene perille kuitenkaan, niin mitä se hyödyttää? Se jättää tälle puolelle Jordan virran. Ei sitä vaikka kuinka kävisi maistelemassakin Jumalan hyvää sanaa ja maailman ajan voimia, niin se jättää ihmisen, ellei ole kokonainen ehyt sydän. Ei sillä Juudaksillakaan varmasti kovin paljon ollut sitä vilkkiä, mutta sen verran, että tarpeeksi. Ja sen tähden ystävät, kristillinen elämä, todella Herran kanssa seuraaminen, se maksaa ihmiselle aivan kaikki. Olemmeko me valmiita panemaan ihan kaiken alttarille? Mitä ikinä meidän elämässä sanomaan Herralle, että tämä kaikki saa mennä, kunhan minä saan seurata sinulle. Että Herra saa käskyvallan, määräysvallan meidän elämämme asioihin. Emme pääse muuten perille. Minä uskon, että tämä joukko, joka tänäkin iltana täällä on, tietää, että hinta on kallis, mutta se kannattaa. Eikä se ole sittenkään liikaa, mutta moni sanoo, että on liian tiukka hinta, liian paljon Herra vaatii, ei noin paljon. Sopivasti vähän suolaa, mutta ei kuitenkaan niin, että se kirvelemään kuten. Vähän höystetään vain suolalla. Jeesus aikoinaan julisti, että täytyy syödä hänen lihansa ja juoda hänen verensä. Ihmiset sanovat, että tämä on liian kova puhe, kuka voi sitä kuulla. Herra sanoi opetuslapsilleenkin, että tahdotteko tekin mennä pois. Ei ole pakko seurata. Mutta todellinen usko maksaa kaiken. Ja siksi, ystävät, tilanne on se, että tämän päivän uskon ja evankeliumin eteenpäin viemisen syy ei ole siinä, että on niin vähän uskovia. Meitä on oikeastaan puolilaisia uskovia liian paljon. Aikoinaan Gideon valloitti, kävi taistelua filistealaisia vastaan, niin 30 000 miestä oli lähdössä taistelua, niin herra sanoi, että on liian paljon väkeä. Ja pantiin mittapuun, niin 20 000 lähti heti kotiin. Ja sitten herra sanoi, että vieläkin on liian paljon väkeä, kun on 10 000. Ja sitten pantiin latkimaan veden ääreen ja vähän tutkittiin. Herra tutki heidät Joosualle. Ja 300 olivat ne, jotka voittivat. Ja sen tähden, ystävät, ei väen vähyys ole tämänkään ajan. Uskovien vähyys ei ole syynä siihen, että niin vähän tapahtuu Herran tekoja, vaan siinä, että on niin vähän aitoa todellista kristillisyyttä. On niin paljon kristillismielisyyttä, mutta ei ole todellista uskoa. Löytäneekö ihmisen poika uskoa, kun hän tulee? Ja näitäkin manaselaisia, kaadilaisia, ruubenilaisia on liian paljon. Ne ovat aivan Jordan virran varrella, mutta eivät halua kuitenkaan mennä yli. Siellä on hyvät karjatarhat ja lepopaikka on sulone ja ei tarvitse niin taistella, mutta Raamattu sanoo, joutuvat työveroa maksamaan ja taivuttivat olkansa taakan alle. Olisi sanoen, sielun vihollinen saatana saa heitä kitoa. Ja siksi, ystävät, meidän täytyy aina punnita jokaisessa elämän vaiheessa tämä, että kaikki tämä ei liitä. Me olisimme valmiita panemaan vaikka henkemmekin Kristuksen nimen tähden. Silloin asiat on hyvä. Mutta vaikka kaikki menisi ja vielä henkikin, niin sittenkin Jumala, minä teen sinun tahdon mielelläni. Silloin se on todellista uskoa. Ja silloin se vie meidät yli Jordan virran omistamaan hyvään vihavan maan, jossa Herra sanoo, että kuule, kaikki sekin on sitten, niin se on katettu. Ne on käytettävissä Jumalan valtakunnan aarteita. Sen tähden tämä on varoittava esimerkki siitä, mitä on puolinaisuus, mitä on sitten se, että käy yli ja maksaa sen hinnan. Ja nyt tässä taistelussa lopulta me näemme, jos yhteenvedon vain vielä tässä tuomme esille, niin sen, että tässä on kysymys hyvän ja pahan välisestä taistelusta. Siis sielun vihollisen ja Jumalan välisestä taistelusta ja se, että Jumala saa voiton. Hän ottaa voiton omiensa kautta. Herran nimi tulee ylistetyksi omiensa kautta. Jumalan strategia on ihminen. Jumalan menetelmä on ihminen. Ja silloin, kun ihminen antautuu ehdolle, että hänelle Jumala saa voiton. Ja sitten yksilötasolla taas meidän omassa elämässämme saamme Jumalan valtakunnan rikkaudet kokea todeksi, kun sanotaan, että Herra, aivan kaikki. Tässä on aivan kaikki. Koko minun elämäni. Se, joka menettää kaiken, hän saa kaiken, mutta joka yrittää itsellensä pitää kaiken, niin hänet otetaan pois sekin, joka hän luulee itsellensä olevan. Ja tämä oli alkuseurakunnan uskovien voima, ja vaikka ei niitä ollut kovin paljon, mutta niillä oli voimaa vähän enemmän. Nyt meitä on hirveän paljon uskovia maailmassa, ja kuitenkin kaikki on voimattomia. Suomessakaan ei todellista uskoa sittenkään kovinkaan paljon varmasti ole, eikä yli maailman, koska sana sanoo, että löytäneekö ihmisen poika uskoa, kun hän tulee. Sitten eräänä päivänä, kun Herra tulee ja astuu valkoiselle valtaistuimellensa ja tuomitsee sielukiollisen saatanasta, me saamme nähdä tämän todellisen lopullisen voiton. Sitten Herran nimi on lopullisesti ylistetty, mutta nyt jo se, miten me omassa elämässä asennoidumme näihin asioihin, niin se ratkaisee myöskin sitä, saako Herra nyt meidän elämämme kautta kunnia. Hän ei ole mistään niin tarkka kuin omasta kunniastaan. Sitä hän haluaa ja sitä hän saa, jos me vain antaudumme hänelle. Eli haluamme tämän, että Kristus elää minussa. Se on niin yksinkertainen asia. Ei tarvitse tietää koko maailman teologiaa, eikä tarvitse tietää kaiken maailman asioita. Kun on kokonainen ennyt sydän antautunut Herralle, niin Herra Kristus itse antaa voiton. Hän opettaa kätemme sotimaan ja sormemme sotimaan ja käsivarren vaskijousti jännittämään, että voidaan vihollista vastaan taistella. Ne viholliset eivät ole jossakin ympärillä, vaan kun on täällä meidän omassa lihassa. Osataan sitä vastaan taistella. Jos se on voitettu, niin Jumalan valtakunnan koko rikkaus on meidän elämämme todellisuus. Me yhdymme rukoukseen. Herra, ylistämme sinua siitä, että sinä olet antanut meille valtakuntasi kaikkine rikkausineen ja aarteineen. Herra, me rukoilemme ja pyydämme, että saisimme omistaa sen elämässämme niin todeksi, että se olisi joka päivä näkyvissä ja nähtävillä ja voisimme elää sinun tahtosi mukaan. Herra, me rukoilemme, että anna meille sitä uskoa, joka voi vuoria siirtää. Anna, Herra, sitä uskoa, joka todella uskoo kaiken, mitä sinä olet sanonut ja ojentautuu sen mukaan. Herra, kiitos tästä mahdollisuudesta elää. Kiitos, että sinun kunniasi kirkastuu meidän jokaisen elämän kautta, kun saamme kaikki me sinulle antaa. Ja Herra, me luovutamme tässä itsemme sinulle. Herra, ota käsisi käyttöösi ja kirkasta nimeissä. Herra, kiitos, että todella pidät kaikesta huoleen. Ylistetty olkoon Herran väkevä nimi. Herra, siunaa tämä alkanut työkausi niin, että todella ihmeet ja merkit seuraavat sinun sanasi ja kunniasi kirkastuu. Herra, me yhdessä sinun siunaustasi pyydämme. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvusi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvusi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen.